Ваша свобода в ефірі. Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Чому падають рейтинги влади і опозиції? Про це ми сьогодні запитаємо людей, які досліджують наше середовище і мають свої думки з цього приводу. Це Олеся Яхно, директор Інституту національної стратегії України. Доброго дня, Олеся.
Доброго дня.
І Ігор Жданов, президент аналітичного центру «Відкрита політика». Вітаю, Ігор.
Доброго дня.
490-29-05. Якщо маєте короткі запитання або короткі репліки, телефонуйте, код Києва 044. А я розпочну з того, що показують та транслюють зараз майже усі телеканали. У Британії сьогодні одружується принц Вільям з Кейт Міддлтон, і майже 600 тисяч людей уже зібралися у Лондоні, це і британці, і гості британської столиці, щоб долучитися до цього весілля. А я хочу запитати, от на вашу думку, чому інститут монархії у Британії користується такою повагою, такою цікавістю людей, і люди так симпатизують ці інституції? Лесю.
Мені найбільше відомо, що дітям, які навчаються в школах, в цей день у них вихідний, і вони вдома сидять і дивляться по телебаченню трансляцію одруження. Ну, для кожної країни, кожна країна обирає ту форму правління і форму устрою, яка найбільше відповідає, мабуть, все-таки традиціям. І я думаю, що в даному разі щодо Британії, то це просто зв'язок адекватний з минулим, з теперішнім і з майбутнім. І ця практика такої поваги до саме монархічної влади, яка, скоріше, має відношення не до практичної політики, а, можливо, до такого, ну,
як збереження традицій.
Так, до політики, до політичних традицій більше в цілому. Я думаю, що це є прояв, який себе, ми ж знаємо, що в Британії діє прецедентне право багато в чому. І я думаю, що це, власне, продовження тієї багатовікової традиції політичної і саме політичної системи, такої, як вона вже склалася, і в цьому сенсі це все дуже логічно.
Ще один момент мені видався суттєвим, це те, що, наприклад, у отримання цієї такої симпатичної, ошатної, поважної інституції обходиться кожному британцю на рік в 1 фунт стерлінгів. Усього. От як ви думаєте, це не предмет, який викликає, не річ, яка викликає ось таку довіру, Ігоре?
Ну, по-перше, не все там так гладко, як ви думаєте. У них теж є коливання довіри до британської королівської сім'ї, і вони були пов'язані, і було зниження рівня довіри, і таке розчарування, воно було пов'язане з не дуже гарною поведінкою окремих її представників. По-друге, дійсно, в цьому такій довірі тут ключове слово – це традиція. Ну, британський народ, він такий, знаєте, традиційний, консервативний, і в цьому плані це більш така традиція.
Але якщо поведінка відхиляється від традиційного сприйняття, якби мали монарші люди себе поводити, то довіра падає.
Да, і були розмови навіть про скасування королівського трону. І по-третє, це певна стабільність в країні, оскільки там фактично, якщо не брати такі ознаки зовнішні, парламентська просто республіка, ну, за своєю суттю, хоча це є конституційна монархія, тобто там змінюються уряди, які там призначаються парламентом.
При є цьому, парламент, є уряд.
Да, королева чи король, якщо він буде правити, це певна послідовність, забезпечення певної стабільності в суспільстві, і тому так і сприймається. І саме головне, британські монархи царствують, але не керують, і тому не набирають ніякого негативу, пов'язаного з якимись практичними діями в політиці.
Повертаємося до тих, хто керує у нас в Україні, і тому, якщо виходити логічно із фрази, яку сказав Ігор Жданов, набирають негатив в залежності від того, що роблять або як себе поводять. Отож, що ми бачимо? Ось у нас у квітні дуже багато інституцій, які займаються соціологічними дослідженнями, оприлюднили свої дані, і вони вказують на те, що рейтинг усіх політичних сил падає, але найбільше втрачає Партія регіонів. І хоча вона все ж таки має найвищий рівень довіри серед тих, хто каже, що пішов би на вибори, але все-таки її рейтинг падає. Наприклад, Центр Разумкова показує, що якщо порівняти результати, отримані у квітні, з результатами, які опитування, які вони робили наприкінці січня, то за квартал Партія регіонів втрачає десь 5%. І от результати такі. Тобто, якби зараз були вибори, то за Партію регіонів проголосували десь 15,7 опитаних, з опитаних людей, а було 22, за блок Юлії Тимошенко 12,6, за фронт змін 8,1. І опозиція втрачає, влада втрачає, але розпочнемо з влади. От скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому при досить високій підтримці Партії регіонів на президентських виборах ми маємо зараз ось такий ефект? Лесю.
Так, ну насправді я вважаю, що в падінні, в зниженні рейтингів правлячої коаліції, правлячої партії нічого немає дивного, тому що насправді це така абсолютно якраз прогнозована річ. Як правило, через рік після переобрання нової влади, після там і президентських виборів, рейтинг починає падати, якщо немає якихось глобальних досягнень. А як ми бачимо, цих глобальних досягнень їх на сьогодні немає. І тому я думаю, що цей рейтинг буде продовжувати падати, і на наступних виборах, скоріш за все, буде застосовуватись, парламентських, я маю на увазі, буде застосовуватись, скоріш за все, адмінресурс. Тому тут, а глобальних досягнень немає, їх найближчим часом очікувати не варто.
От ті, хто захищає партію влади, і частина експертів кажуть, що це падіння рейтингу пов'язане з тим, що Партія регіонів поставлена в такі умови, що вона вимушена проводити реформи. Реформи річ непопулярна, і діалогу з суспільством не відбулося. Суспільство не повірило Партії регіонів в тому, що вони справді хочуть зробити ці реформи на благо. Це суттєвий аргумент, як ви думаєте?
Ні, абсолютно суттєвий, тому що люди повинні відчувати, хай незалежно там на які розмови, на які обіцянки, там чи це буде через 2 роки, чи через 5, люди відчувають це сьогодні. Якщо вони відчувають, що їхня ситуація погіршується, вони не бачать нічого кращого, то, звичайно, вони будуть менше підтримувати правлячу владу. Ну, для мене абсолютним показником і такої невпевненості, можливо, самої партії правлячої, так як і опозиції, до речі, є от постійна традиція відходу в як аргумент зовнішні загрози. От я вже чула і з боку влади, що там хтось там щось фінансує, Захід, і, до речі, як з боку нинішніх чи колишніх представників опозиції, що теж там фінансує Росія щось. Це такий абсолютний показник того, що рейтинги падають і намагаються, як завжди, ці рейтинги підвищувати і підтримувати якоюсь там наявністю зовнішньої загрози. І, ну, теж це прогнозовано, тому що якщо врахувати, що ціни на комунальну сферу будуть і далі підвищуватись найближчим часом, на газ, на опалення.
Капусту усім тепер треба садити самим, власноруч, сказав прем'єр-міністр.
Так, то тенденція на зниження буде продовжуватись.
Ну, насправді дуже симпатично мені було, як прем'єр-міністр пояснював, чому так треба робити. Ігоре, так от, на вашу думку, з чим викликане падіння рейтингу партії влади?
Ну, по-перше, уточнення. Падає дійсно у влади, у опозиції не зростає просто. Немає там падіння.
Коливається. Різні дослідження, різне показують.
То воно коливається в межах похибки виборки, то незначні тенденції, де щось збільшується, де щось змінюється, лише там у трошки у оцінника зросло, але не суттєво. Стосовно чому у партії влади упав рейтинг, це абсолютно закономірно. Був отриманий певний суспільний кредит довіри, дуже високий. Могли зробити дуже багато, в тому числі провести реформи на цьому високому рейтингі, але змогли підписати тільки преснопам'ятні харківські угоди. Реформ немає. Немає реформ, які б люди відчули. А є системні помилки. Тому кожна соціальна група, соціальна верства, вона отримала такі собі цікаві подарунки від влади. Підвищення житлово-комунальних квартир для власників цих помешкань. Автомобілісти – підвищення палива, цін на паливо. Усі люди заходять в магазини, бачать захмарні ціни на продукти, інфляція, яка не компенсується підвищенням заробітних плат і пенсій. Розмова про пенсійну реформу, де люди там прораховують, що буде збільшений пенсійний вік. Все це призводить до того, що абсолютно закономірно рейтинг влади падає. Падає, ну, скажімо, катастрофічно для неї, тому що от по оцінкам того ж Центру Разумкова, якщо там близько 37 була повна підтримка дій президента, то зараз близько 10%. Тобто суспільство повернулося до такого дозвичного собі стану суспільного песимізму, негативізму, розпачу. І тут є проблема.
Скажіть, будь ласка, от податковий Майдан і ще інші моменти, коли у партії влади, у народних депутатів, в уряду була можливість вийти на суспільний діалог із представниками тих соціальних груп, які складають більшість населення України. Чому, на вашу думку, влада не змогла започаткувати цей соціальний діалог? Які були внутрішні причини того, що вони не пішли на це?
Ну, тому що немає реальної програми дій, такої глобальної стратегічної програми дій і бачення влади того, що повинно бути, наприклад, зараз і через рік, і через два, і через п'ять. По великому рахунку, основна проблема, навіть люди могли б повірити, що зараз, наприклад, вам буде важче, а через рік, через два ви відчуєте покращення. Але люди в це не вірять, тому що фактично мотивація в реформах, ну, як ми бачимо на сьогодні, які проводить, чи намагається, чи каже, що проводить влада, вони фактично виходять не стільки, я от не можу зрозуміти, не з інтересів ні людей, ні з інтересів самої влади. А ми чуємо аргументацію, що там, от, наприклад, такі вимоги МВФ. Я не маю нічого проти МВФ, це може бути хто завгодно. Просто дивно, що щось проводиться, виходячи не з, ну, можливо, якогось такого глобального чи глибинного, можливо, бачення і розуміння того, що треба зробити, і потім за це нести відповідальність. А цього дійсно ніяких реформ немає, і тому я думаю, що... А що стосується, до речі, опозиції, дійсно, що я теж погоджую, що рейтинг не стільки падає, він просто не зростає, але це ж така сама проблема опозиції, тому що ми просто спостерігаємо зараз підвищення відірваності, можливо, такої від суспільства і влади, і опозиції теж.
Я хотіла про опозицію поговорити окремо. От, Ігоре, хочу запитати. От, скажімо, прем'єр-міністр Великої Британії подорожує, дякуючи українським журналістам, нашим колегам, ось просто Лещенко з «Української правди» заакцентував увагу, що от подивіться, як він з дружиною поїхав відпочивати. Та це абсолютно там економ-клас літак, звичайний собі готель там в Італії, вони собі в сандаликах з легенькою сумочкою гуляють собі разом з усіма, і ніхто на них не звертає уваги, і це абсолютно вкладається в їхню заробітню платню, вони можуть це зробити. В той же час ми знаємо, що у нас там за цей рік, і хай дай їм Бог щастя і здоров'я, багато з наших урядовців подружили своїх дітей, і ці весілля проводилися на такому рівні, що можна порівнювати, я так думаю, і сьогоднішні весілля, ну, просто замки не ті, от, але можна порівнювати. От, чи є тут проблема для оцього падіння рівня довіри між тим, що людина бачить у своєму житті, і тим, як поводять себе представники влади?
Без сумніву є, тому що у бідній країні поводити так собі ті люди, які, ну, належать чи рахують, що вони належать до політичної еліти, не можуть. Ну, є якісь моральні запобіжники, да? Вони не можуть себе, ну, не можна їм цього заборонити, якщо у них є кошти там, да, задекларовані кошти. Але є певні якісь речі, які просто не сприймаються суспільством.
Якщо ви бізнесмен і ви заробили і показали, як і задекларували, ну, будь ласка.
Ні.
А якщо політик?
Ні, все рівно. Ну, Колесников політик, але у нього задекларовано десь сотні мільйонів доларів, да? От. Але все рівно, навіть якщо ти, от останній приклад з Ахметовим і його компанією СКМ, яка купила там квартиру найдорожчу в Британії, не можна так поступати. Це такий виклик суспільної думці. Ці надрозкошні автомобілі і так далі, які їздять, вони просто призводять до ненависті простих громадян, які, ну, от на простому емоційному рівні, мені на хліб не вистачає, а він собі дозволяє їздити на машині. Оце все провокує такі от соціальні вибухи, неконтрольовані, коли підуть громити прекрасні, красиві магазини, красиві, розкошні машини і так далі.
Але дай Бог, щоб цього не було, тому що, як правило, це ні до чого хорошого не приводить, це показує історія.
Да, це абсолютна правда, але відповідаючи на ваше попереднє запитання, дуже просто, чому партія регіонів може налагодити такий суспільний діалог? По-перше, вона не розуміє, що таке суспільна підтримка і наскільки важливий цей потужний ресурс. Це не лише самозбереження влади і можливість провести реформи. А другі, вони, окрім такого стратегічного нерозуміння, у них немає тактичного розуміння, як це налагодити правильно. Тобто інструмент круглих столів, спілкування, це сприймається скоріше як такі атрибутика, чим по сутності необхідні речі, які потрібно проводити.
Відбувається імітація цього суспільного діалогу.
А вона ні до чого гарного не проводить. Імітація залишається імітація. Вони говорили, і влада говорила, що ми провели тут 10 сотні круглих столів по податковому кодексу. А що ви змінили в цьому податковому кодексі після цих круглих столів? Нічого. Так навіщо вам були ці круглі столи? Щоб відзвітувати для галочки, що ми їх провели?
Так, ми продовжимо зараз нашу розмову, лише нагадаємо, що її можна подивитися, послухати, прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Ми обговорюємо, що насправді відбувається із рейтингами влади і опозиції. В студії аналітики Ігор Жданов, президент аналітичного центру «Відкрита політика» Олеся Яхно, директор Інституту національної стратегії України 490-2905. Долучайтеся до нашої розмови, код Києва 044. І я хочу тепер вже поговорити про опозицію. Ось буквально день минувший чи позаминувший, коли була якраз річниця ратифікації Харківських угод, і багато громадських організацій і політичних сил, які знаходяться зараз, перебувають в опозиції, проводили акції з цього приводу, вимагаючи розриву цих угод. І ось от тоді вже виник конфлікт певний, він був пов'язаний з тим, що на сайті Юлії Тимошенко було оприлюднено ухвалу того зібрання, яке ще потім пізніше лише мало розпочатися, відбутися, завершитися, але пані Тимошенко вже поставила свій підпис, і було дуже багато критичних зауважень. Це лише одна з ілюстрацій тих процесів, які відбуваються в опозиції. Олесь, ви вже почали про це говорити. Угу. Так от чому коливається, або верніше так, чому він не росте на фоні того, що падає рейтинг влади?
Я вважаю, що справді, повторюсь, погоджуюсь, що рейтинг опозиції не росте, але тут це ж насправді відображення тієї ж тенденції, що відбувається із владою. Владі не довіряють, їй не вірять, в її слова, як бачимо, вони себе не виправдовують, але так само не вірять і не довіряють опозиції. Насправді, у суспільстві великий, на мою точку зору, великий запрос на нову опозицію, тому що, по суті, діюча опозиція, або тих, кого ми вважаємо, нічого, так само ніякої альтернативи в стратегічному сенсі теж ми не спостерігаємо. Є запит на нову опозицію. От тому я вважаю, що рейтинг свободи, навіть якщо кажуть, що там підтримує Банкова чи не підтримує, навіть якби там ніхто нікого не підтримав, рейтинг свободи росте лише об'єктивно тому, що вона попала в тренд запиту на сьогоднішній день на нову опозицію. Тому я вважаю, що рейтинг опозиції можуть врятувати тільки абсолютно такі погані дії неадекватні влади.
Може, опозиції ще треба робити висновки, не робити нічого такого, що робить влада,
так, про що ми обговорювали.
Ні, так нічого не робити, лише спостерігати помилки влади.
Проблема в тому, що тут ключове слово – не стала альтернативою діючої влади опозиція. Чому не стала? Ще по двох причинах, принаймні. Перша причина полягає в тому, що люди не довіряють політикам, як опозиційним, так і провладним. Опозиція недавно була при владі, і вони дивилися, що вони нічим ще не краще, чим ця влада. Да? Це уявлення в суспільної думки. Да, пройде деякий час, буде забуватися, як діяли нинішні опозиціонери, перебуваючи у владі, і там поступово буде зрушення з рейтингами. Друга проблема, що зараз опозиція більш бореться між собою, ніж виясняючи, хто головний в опозиції, ніж займаючи там такою діяльністю, яка притаманна, повинна бути притаманна опозиції.
Так зручно мати таку опозицію, яка собою зайнята весь час.
І по-третє, що пропонує опозиція в позитиві? Яка в неї позитивна програма? Зараз її немає. От якщо вони запропонують, що ми будемо робити так, і це співпаде з спільною думкою, без сумніву буде зростання рейтингу опозиції.
От опозиція і влада – це такі дві посудини, які з'єднані через нас, через народ, І якраз від нас залежить, чи ми профільтруємо, як між ними буде відбуватися цей взаємообмін енергіями, думками і ідеями. Так от, на вашу думку, який запит зараз формується в суспільстві? Чого хочуть люди, незалежно від того, від опозиції чи від влади, а хай буде влада, аби лише вона робила того, чого люди хочуть від неї?
Ну, люди, по-перше, хочуть практичних дій, мета і результат в такому контексті. Це перша сторона, це скоріше стосується, ну, такого масового, я маю на увазі масу простого українця, як кажуть, маленько. Що стосується, там, наприклад, сфери, ну, можливо, там, те, що стосується інтелектуальної сфери, то хочуть, можливо, ну, правди, це так буде дуже банально сказати, але от це просто,
правда,
щоб
усунувся
цей елемент недовіри, тому що коли все є формальним, як там для галочки, як вже про це вище казали, то це теж, ну, не призводить ні до чого. Просто фактично основна проблема діючої влади – це те, що нічого не відбувається. А раз нічого не відбувається, то ситуація погіршується.
У нас зараз ми продовжимо, є слухач. Алло. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Мій коментар такий, що влада бажає в Україні, щоб був четвертий Голодомор. Дякую.
Ну, це, я думаю, що ні. А ви, Ігоре, як думаєте?
Ні, зрозуміло, що там якісь свідомі дії, щоб знищити народ, тому що Голодомор передбачає свідомість створення таких умов, щоб не вижили люди. Я думаю, що такого дії у влади немає, але...
У нас політика така,
да,
немає.
Да, суспільство, чого воно зараз хоче? Воно хоче простого, щоб не зростали ціни, щоб за їх зарплати і пенсії вони могли достойно жити, щоб в них була робота, щоб ті люди, які вийшли на відпочинок, вони за цю пенсію могли платити комунальні послуги, при цьому ще й покупати кусок м'яса для себе. Але все це потім трансформується. Зараз воно ще не трансформувалося, але воно потім трансформується в вимоги певні до діяльності влади. Влада повинна не красти. Влада повинна бути чесною. Тобто, от одне з головних відчуття в суспільстві, що зараз ми живемо в несправедливому суспільстві.
Абсолютно.
Вони хочуть справедливості. А це і потім зростає оце. А чому вони їздять на таких розкішних мерседесах, а ми не можемо купити кусок м'яса своїй дитині? Розумію.
Причому мерседеси такі, що можуть долати хороші ями, тому що в нас більшість доріг в такому стані, що там вже практично нормальним
автом не проїдеш. Тому що половину вкрали ці гроші, які так пішли на...
Ну, ми цього не можемо довести, це треба досліджувати. У нас є слухачі. Алло, будь ласка.
Добрий день, Валерій, Київська область.
Прошу.
Ми вже раз були скинули, як...
Валерій, швидше ефір біжить, прошу.
Не можна утримувати владу за рахунок грабунку народу, залякування народу терором, от, фальсифікацією виборів, от, ламанням Конституції, законів, прийняття законів під себе. От. А винні в основному це журналісти, які не розказують цю правду, яку чинять, так коротенько, поверхностно розказують, що партія, регіоні, то чуть-чуть щось робить. Ні, вони зґвалтують собственний народ.
Дякую вам. Я, як журналіст, відповідаю за усіх наших колег. Ми теж різні, як і політики, як і ви. Ще слухач, будь ласка, говоріть.
Алло.
Так, слухаю вас.
Христос воскрес.
Воістину
воскрес.
Про що можна взагалі вести мову, якщо влада від людей відсторонилася? І я так рахую, і це не моя тільки думка. Влада – це ворог свого народу. Вона як тільки може, так і знущається над людьми.
Ну, це ваша думка. Дуже сподіваюся, що влада так не думає, але зараз скажуть мої колеги. Лесю, прошу, 30 секунд ваше.
Ну, насправді, тут можна продовжити цю думку. Те, що влада вибудувала систему поборів, ну, можливо, так це, систему відповідальності громадянина перед державою. Наприклад, якщо ти не платиш вчасно комунальні послуги, виростає пеня і так далі. А відповідальність самої держави перед громадянином, вона ніяким чином не забезпечена. Це перше. А друге, коротенько, саме моральна сторона, повертаючись навіть до Британії, раз ми вже так проводили такі паралелі, те, що питання навіть не в корупції, хто їздить там на дорогих машинах, а питання в такому, ну, в несмаку, можливо. Наприклад, західному політику в цивілізованій країні ніколи не прийде в голову ставити не книжку в себе вдома, а палітурку від книжки для дизайну. Що частенько бачила. До речі, в Україні, в Росії і в олігархів. Да. Оце питання глобальне.
Насмішили. Дякую, Ігоре.
Я коротко. Влада, яка намагається реформувати країну, чи спробує імітувати реформи за рахунок народу, вона приречена. Приречена, її зметуть, і це повинна ця влада розуміти.
Я дуже сподіваюся, що сказане колись кимось буде почути. Ваша свобода завершує свій ефір. Я дякую Ігору Жданову і Олесі Яхно. Дякую вам.
До побачення.
Дякую. До побачення.
Почуємось уже у понеділок о цій же порі. На все добре.